Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Sore ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan berikutnya kita masih melanjutkan tentang bab membangun mahabbatullah, membangun rasa cinta kepada Allah ta'ala. Beliau menyebutkan, wa kaifa la tuhibbul qulubu man la ya'ti bil hasanati illa huwa. Kita ulang share screen-nya. Mohon maaf, kita ulangi lagi. Penulis menyebutkan, wa kaifa la tuhibbul qulubu man la ya'ti bil hasanati illa huwa wa la yujibu ad-da'awat wa yuqilu al-atharat wa yaghfiru al-khati'at wa yasturu al-awrat wa yakshifu al-kurubat wa yughithu al-lahafat wa yunilu al-talabat siwahu. Bagaimana hati ini tidak bisa mencintai zat di mana tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali dia, tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali dia, tidak ada yang bisa menghilangkan ketergelinciran kecuali dia, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali dia, tidak ada yang bisa mengampuni menutupi aurat dan cacat kecuali dia, tidak ada yang bisa menghilangkan al-kurubat, tidak ada yang bisa menghilangkan bencana kecuali dia, tidak ada yang bisa menolong orang yang sedang kesusahan kecuali dia, dan seseorang tidak akan bisa mendapatkan apa yang diinginkan kecuali jika diberi oleh Allah, sehingga hanya dia yang mampu, yang kuasa untuk memberikan apapun kebaikan yang diharapkan oleh hamba dan menghilangkan keburukan dari sang hamba. Maka bagaimana hati seorang hamba tidak merasa mencintainya? Lalu beliau mengatakan, ini semuanya berkaitan dengan pujian hamba untuk Allah. Dan kita banyak memuji Allah, makin banyak pujian, makin bagus. Fahuwa ahakku man dzukir. Dia adalah zat yang paling berhak untuk disebut, untuk diingat. Paling berhak untuk disyukuri. Paling berhak untuk diibadai. Paling berhak untuk dipuji. Wa ansaru man ibtagha, dan paling berhak untuk dibela bagi orang yang berusaha untuk mencari ridhonya. Wa arfa'u man malaka wa ajwadu man su'il. Dialah zat yang paling kasih sayang. Zat yang memiliki yang paling kasih sayang. Yang paling dermawan ketika diminta. Yang paling luas pemberiannya. Yang paling rahmah, yang paling kasih sayang. Manistur hima apabila diminta kasih sayangnya. Dan yang paling dermawan, wa akram, paling mulia, maksudnya paling dermawan, man kusid, yang menjadi tujuan. Wa azu manil tuji'a ilaih, dan yang paling agung untuk dijadikan sebagai sandaran. Paling bisa memenuhi ketika kita pasrahkan kepadanya. Dia lebih kasih sayang kepada hambanya dibandingkan kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala asyaddu farahan bitaubatit ta'ib. Lebih gembira dengan taubatnya hamba yang bertaubat. Minal faqid lirahilatihi allati alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fil ardil muhlikah. idza ya'isa minal hayati tsumma wajadaha. Dibandingkan orang yang kehilangan hewan tunggangannya, Nabi SAW memberikan gambaran, dan ini perumpamaan ya. Ada orang naik kendaraan, naik binatang, kemudian dia singgah di tengah padang pasir. Ada sebuah oase atau ada sebuah pohon. Dia singgah di pohon itu. Dan kanan kirinya padang pasir. Saat dia singgah di pohon itu, dia ikat itu tunggangannya. Ternyata ketika dia bangun dari tidurnya, hewan tunggangannya hilang. Padahal di situ ada sumber makanan, ada bahan minuman, tapi hilang. Kanan kiri sejauh mata memandang. Melanjutkan perjalanan sejauh mata memandang padang pasir, mau balik sejauh mata memandang padang pasir. Terus gimana ini? Dia sudah putus asa. Nampaknya dia harus persiapan untuk mati di situ. Akhirnya saat dia hendak tidur, tiba-tiba binatang tunggangannya datang. Begitu binatang tunggangannya datang, langsung dia bangun dan dia tangkap binatang tunggangannya itu, dan dia berhasil menangkapnya. Apa yang bisa terjadi? Dia akan sangat gembira. Nah, Nabi SAW mengatakan, Allah lebih gembira dengan taubatnya hamba, melebihi gembiranya orang ini ketika dia berhasil untuk mengambil kembali hewan tunggangannya. Baik. Wa huwal malik la syarikalah. Dialah sang raja, tidak ada sekutu baginya. Al fardu la niddalah, yang esa tidak ada sekutu baginya. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu pasti akan binasa kecuali wajahnya. La yuta'a illa bi'idznihi wa la yu'sa illa bi'ilmihi. Tidak ada yang bisa ditaati kecuali dengan izinnya. Dan tidak bisa didurhakai, dan tidak ada yang didurhakai kecuali dengan ilmunya. Yuta'u fayashkur, ketika Allah ditaati, Allah kasih balasan. Wa huwa syakirun, dan Allah pintar memberikan balasan. Terkadang ada orang yang dia enggak pintar bersyukur, enggak pintar berterima kasih. Sehingga saat kita berbuat baik sama dia, enggak ada respon apapun. Orangnya diam saja. Ini gimana? Dan itu termasuk diantara akhlak yang buruk. Orang yang tidak punya rasa terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Wa bi taufiqihi wa ni'matihi uti'a. Dengan taufik dan nikmat Allah, dia ditaati. Wa yu'sa, dan Allah didurhakai oleh sang hamba. Fa ya'fu wa yaghfiru. Wa haqquhu adya. Allah mengampuni dan Allah memaafkan. Sementara hak Allah disia-siakan oleh sang hamba. Wa haqquhu udhi'u, dan aku menyia-nyiakan haknya. Fa huwa aqrabu syahidin. Dialah saksi yang paling dekat. Wa ajallu hafizin. Zat yang paling agung, penjaga yang paling agung. Wa aufa bil ahdi, Allah penuhi segala perjanjian dengan hambanya. Wa adalu qaimun bil qisti, wa adalu qaimin bil qisti, dan penegak keadilan yang paling adil. Hala dunan nufus wa akhadha bin nawasi, Allah mampu untuk menghalangi jiwa hamba, dan Allah mampu untuk menguasai ubun-ubun hamba. Wa katabal athar, Allah Ta'ala mencatat semua pengaruh dari amal. Wa nasakhal ajal, dan Allah Ta'ala telah menasah. Menasah bima bisa maknanya adalah telah menyalin, atau bisa maknanya menghapus waktu. Fal qulubu lahu mufdiyatun wa sirru indahu alaniyatun. Apa yang tersimpan dalam hati, sesuatu yang terang bagi Allah. Rahasia di hadapannya adalah sesuatu yang terang. Wal ghaibu ladaihi makshufun, dan segala hal yang gaib itu tersingkap di hadapan Allah. Wa kullu ahadin ilaihi malhuf, dan semua orang butuh pertolongan kepadanya. Wa anatil wujuh linuri wajhihi, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan semua wajah tunduk di hadapan cahaya wajahnya. Wa'ajizatil uqulu an idraki kunhihi. Dan akal tidak mampu untuk menjangkau sifat-sifatnya. Wadallatil fitar wal adillatu kulluha alam tina'i mitlihi wa syubahihi. Dan semua fitrah serta dalil-dalil yang ada menegaskan tidak ada yang serupa dengannya. Ashraqat li nuri wajhid dulumat. Segala bentuk kegelapan akan menjadi terang dengan cahaya wajah Allah. Wastanarat lahul ardu was samawat. Dan bumi serta langit akan bersinar untuknya. Wasaluhat alaihi jami'ul makhlukat. Sehingga semua makhluknya akan menjadi baik. La yanamu wa la yambaghi lahu ayyanam. Dia tidak pernah tidur dan tidak layak untuk tidur. Yakhfidhu bil qisti, yakhfidhu al qista wa yarfa'u. Allah Subhanahu wa taala terkadang merendahkan dan terkadang Allah mengangkat. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla an-nahar. Amalan malam dilaporkan kepadanya sebelum masuk waktu siang. Wa amalan nahari qabla al-lail. Dan amalun nahar, amal siang dilaporkan kepadanya sebelum masuk waktu malam. Hijabuhun nur. Hijabuhun nur. Hijabnya Allah itu cahaya. Lau kashafahu lahraqat subuhatu wajhihi mentaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau hijabnya Allah itu dibuka, maka pancaran wajahnya akan membakar sejauh pandangan matanya ketika melihat. Sehingga apapun yang dilihat oleh Allah akan terbakar dengan pancaran wajahnya. Dan kalimat-kalimat yang disebutkan oleh penulis ini sebagian besar disebutkan dalam dalil. Seperti hijabuhun nur, ini disebutkan dalam dalil. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana beliau mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya. Baik, kita lihat hadisnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan persis seperti yang tadi disebutkan oleh penulis. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kami tentang 5 kalimat. Faqala, lalu beliau bersabda, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yambaghi lahu ayyanama. Allah azza wa jalla tidak pernah tidur dan tidak layak untuk tidur. Yakhfidhul qista wa yarfa'u. Terkadang Allah merendahkan dan terkadang Allah mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi amalul layli qabla an-nahar. Amal malam dilaporkan kepada Allah sebelum masuk waktu siang. Wa amalul layli qabla amalin nahar. Dan amal siang dilaporkan kepada Allah sebelum masuk waktu malam. Hijabuhun nur. Hijabnya adalah cahaya. Hijabuhun nur. Hijabnya adalah cahaya. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi. Andaikan Allah Ta'ala menyingkap cahaya itu, maka pancaran wajahnya akan membakar. Mantaha ilaihi basuruhu min khalqi. Semua makhluk yang dilihat olehnya. Sehingga pandangan Allah akan terbakar. Makhluk yang dipandang oleh Allah akan terbakar dengan pancaran wajahnya. Saking terangnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tutupi pancaran itu dengan an-nur, dengan cahaya yang menjadi hijabnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah sampai pun ketika Isra Mi'raj. Sehingga beliau ditanya oleh sahabat tentang pengalaman beliau ketika Isra Mi'raj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nurun anna ara." Yang ada adalah cahaya. Bagaimana aku bisa melihat? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. ketika beliau Isra Mi'raj. Baik, kita lanjutkan. Wa mahabbatullahi azza wa jalla hiya hayatul qulub. Mencintai Allah azza wa jalla adalah sumber kehidupan bagi hati. Wa ghidha'ul arwah, nutrisi bagi arwah. Wa laysa lil qalbi ladzatun wala na'imun wala falahun wala hayatun illa biha. Hati tidak akan bisa merasakan kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan dan kehidupan kecuali dengan mencintai Allah. Wa fa idza faqadaha al qalbu kana alamuhu a'dhamu min alamil ain. Apabila hati kehilangan cinta kepada Allah, maka rasa sakitnya lebih besar dibandingkan rasa sakitnya mata. Idza faqadat nuraha, di saat dia kehilangan kemampuannya untuk menangkap cahaya. Wal udhunu idza faqadat sam'uha, dan telinga yang kehilangan kemampuannya untuk mendengar. Bal fasadul qalbi idza khala min mahabbati fatirihi wa bari'ihi ilahihil haqq. Bahkan rusaknya hati adalah ketika kosong dari rasa cinta kepada penciptanya, wa bari'i kepada penciptanya, Tuhannya yang al-haq. A'dhamu min fasadil badan idza khala min ar-ruh, lebih menyakitkan dibandingkan rusaknya badan ketika tidak ada arwah, tidak ada ruh. Wa hadzal amru la yasduku bihi illa man fihi hayatun. Namun ini tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang hatinya hidup. Wa mali jurhin bimayitin ilamu. Karena yang namanya luka tidak akan bisa dirasakan oleh orang yang mati. Ya. Sehingga kalau hati yang mati, kenapa dia tidak bisa merasakan sakitnya saat kehilangan rasa cinta kepada Allah? Hati mati. Ada pepatah mengatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamun. Ya. Yang namanya luka tidak akan bisa dirasakan sakit oleh orang yang sudah mati. Al-Athar, qala Fath al-Musili, al-muhibbu la yajidu lid-dunya ladzatan. Orang yang mencintai Allah, dia tidak akan mendapatkan rasa lezat dalam menikmati dunia. Wala yaghfulu an dzikrillahi tarfata 'ainin, dan dia tidak akan pernah lalai untuk selalu berzikir kepada Allah walaupun sekejap mata. Sehingga karena rasa cintanya yang tinggi pada Allah, maka dalam bayangan dia hanya selalu mengharapkan Allah, menghendaki Allah, hatinya dijejali dengan pujian-pujian kepada Allah. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, al-muhibbu ta'iru al-qalbi kathiru dzikri mutasabbibun ila ridwanihi bikulli sabilin yaqtiru 'alayha min al-wasaili wan nawafil da'aban wa syauqa. Orang yang punya rasa cinta kepada Allah, ta'irul qalbi, hatinya terbang. Kathiru dzikri, banyak berzikir. Mutasabbibun ila ridwanihi, dia akan berusaha untuk mencari sebab dalam rangka menggapai ridha Allah dengan semua jalan yang mampu untuk dia gapai. Baik wasail wan nawafil, baik sarana yang wajib maupun yang sunnah. Da'aban wa syauqa, karena rasa rindu dia kepada Allah Ta'ala. Wa ansyada ba'duhum, sebagian ulama menyenandungkan syair, wa kun li rabbika dha hubbin litakhdumahu innal muhibbina li ahbabi khuddamu. Jadilah kamu orang yang punya rasa cinta kepada Rabbmu, agar kau bisa semangat untuk melayaninya. Karena orang yang mencintai itu, dia akan menjadi pelayan bagi yang dicintai. Melayani Allah Ta'ala artinya memperjuangkan agamanya. Wa awsat imra'atun minas salaf auladaha, faqalat lahum. Ada seorang wanita salaf yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Beliau mengatakan, ta'awwadu hubballahi wa ta'atihi. Ta'awwadu hubballahi wa ta'atahu. biasakanlah kamu untuk mencintai Allah dan mentaatinya. Fa innal muttaqina ulifu bitta'ah fastauhashat jawarihuhu min ghairiha. Karena orang yang bertakwa itu dimudahkan oleh Allah untuk mentaati Allah, sehingga anggota badannya merasa terasing ketika dia bersama dengan makhluk. Jadi saat bersama dengan makhluk itu enggak betah. Baik, gambarnya kayak gini ya. Ada sebagian orang, Anda mungkin bisa buktikan, santri yang tidak pernah tersentuh dengan aktivitas duniawi, sehari-harinya hanya baca Quran, menghafal, belajar, baca Quran, menghafal, belajar, terus seperti itu. Sudah? Ketika dia datang ke mall itu gak betah. Ini bukan tempat yang nyaman bagi saya. Sehingga para masyayikh misalnya, para ulama yang hidupnya hanya isinya ibadah, kemudian belajar, mengajar, dan aktivitas yang mubah tapi di rumah, begitu beliau diajak ke mall, rasanya gak betah. Pengen rasanya segera meninggalkan tempat itu. Itulah yang dimaksud di sini ya. Orang yang bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia punya hasrat untuk selalu taat. Maka saat dia berada di keramaian masyarakat, dia merasa terasing. Fa'in uridolahum al-mal'un bima'siyatin, fa'in aradolahum al-mal'un bima'siyatin. Ketika makhluk terlaknat, yaitu iblis, setan, menawarkan kepada orang bertakwa ini untuk bermaksiat, marratil maksiatu bihim muhtashimah fahum laha munkirun. Maksiat itu hanya berlalu dan malu untuk mendekat kepada orang ini karena mereka mengingkarinya. Ibnul Mubarak pernah menyandungkan sebuah syair, ta'sil ilaha wa anta tas'amu hubbahu. Kau durhaka kepada ilah, kepada Allah, sementara kau menyangka telah mencintainya. Hadza la umri fil qiyasi syani'u. Sungguh demi umurku, meskipun ini bukan ungkapan sumpah ya, sungguh ini adalah persamaan yang jelek, persamaan yang buruk. Bagaimana orang durhaka kepada Allah tapi dia merasa dia mencintai Allah. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau emang cintamu itu benar, seharusnya kau mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai itu akan taat kepada orang yang dia cintai. Wa sadaqa rahimahullah. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, intinya dengan banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala akan memunculkan rasa cinta kepadanya, akan memunculkan semangat untuk mencintainya, dan mencintai Allah itu selalu tertanam dalam hatinya. Hanya Allah yang jadi tempat dia bergantung, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam pujian hatinya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi tempat dia berusaha untuk mewujudkan harapannya. Ini karena Allah, saya ingin mendapatkan ridha dari Allah, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Tayyib. Selanjutnya kita beralih kepada bab yang baru, ar-ridha bi qada'illah. Ridha terhadap takdir Allah. Namun sebelum itu, Anda kami ajak untuk memahami kalimat pujian untuk Allah. Kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah. Kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah itu mengandung dua hal. Madhun wa syukrun. Madhun wa syukrun. Pujian dan sekaligus rasa terima kasih. Pujian dan sekaligus syukur adalah rasa terima kasih. Baik. Maka saat seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, dia memuji Allah dengan seluruh kelebihan dan keagungannya. Dan dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-Nya. Karena kalimat alhamdulillah itu mengandung unsur madhun wa syukur. Pujian semata itu bisa jadi tidak tulus. Ada maksud tertentu atau karena takut. Syukur semata itu bisa jadi muncul karena dia merasa telah diberi sesuatu, sehingga kalau dia tidak dikasih, dia tidak bersyukur. Tapi ketika gabungan dari dua hal ini, madhun wa syukrun, maka dia memuji Allah dengan seluruh kelebihannya, dan di saat yang sama dia berterima kasih kepada Allah dengan seluruh nikmat-Nya. Tayyib. Oleh karena itulah, ketika seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan dalam hatinya hakikatnya dia memuji Zat yang maha sempurna. Terlepas dari apakah kamu dapat nikmat ataukah tidak, dia tetap terpuji dengan semua kesempurnaannya. Sehingga seharusnya ini menanamkan kepada kita rasa cinta kepada-Nya. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha sempurna, dan memuji sesuatu yang sempurna itu memang layak untuk mendapatkannya. Selanjutnya, di poin yang berikutnya ini, beliau mau membahas tentang ar-ridha bi qada'illah. Ridha dengan qada Allah, takdir Allah. Kata qada'ullah mencakup qada' dan qadar. Di sini mencakup qada' dan qadar. Lil'abdi fima yakrahu darajatan. Terhadap apa yang tidak disukai oleh hamba, ada dua derajat dalam bersikap. Ada dua derajat dalam menyikapi. Yang pertama adalah darajatul ridha, derajat ridha. Dan yang kedua, darajatul sabr, derajat sabar. Farridha fadlun mandubun ilai. Derajat ridha lebih tinggi, sehingga statusnya dianjurkan. Wasabru wajibun al-mu'min hatmun, sementara sabar itu wajib bagi setiap mu'min. Baik, sehingga di sini kita diajarkan tingkatan orang ketika menghadapi musibah. Sabar itu paling rendah, di atasnya adalah ridha. Bagaimana Pak bentuk sabar itu? Tingkatan sabar, dia merasa enggak suka, merasa enggak nyaman, terasa panas, tapi dia tahan. Tidak ngersulo, tidak ngomel, tidak melawan, dan seterusnya. Itu sabar. Sedangkan ridha, dia merasa bahagia menerima itu, sehingga hatinya ketika dia ridha, antara dapat musibah dan tidak dapat musibah sama saja. Itulah ridha. Dia tidak merasa sakit, tidak merasa emosi dengan adanya musibah itu. Wa ahlur ridha taratan yulahiduna hikmatal mumtali wa khairatihi li 'abdihi fil bala'i wa annahu ghairu muhtammin fi qada'ihi. Orang yang ridha, terkadang dia berusaha untuk menggali hikmah dari ujian yang dia dapatkan. Dan pilihan terbaik yang Allah berikan kepada hamba-Nya berupa al-bala', wa annahu ghairu muhtammin fi qada'ihi, dan Allah taala tidak boleh dicurigai ketika menetapkan apapun. Kenapa Allah tetapkan takdir semacam ini? Terus gimana, ada apa? Allah punya kepentingan apa ini menetapkan takdir seperti ini? Subhanallah, Allah tidak punya kepentingan sama sekali. Semuanya untuk kebaikan hamba. Wa taratan yulahidu 'azamatal mubtali wa jalalihi wa kamalihi fayastaghriquna fi musyahadati dzalika hatta la yash'uruna bil alam. Dan terkadang orang yang ridha, dia memperhatikan keagungan Zat yang memberikan ujian, kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu mendominasi hatinya sampai dia tidak merasakan rasa sakit. Dia tidak bisa merasakan sampai dia tidak merasakan rasa sakit. Jadi begini. seseorang semakin mengagungkan orang lain, menghormati orang lain, maka potensi kecewa dengan orang itu akan sangat sedikit. Bahkan ketika orang itu melakukan hal yang salah, tetap akan dia bela. Ya, ma'ruf di sekitar kita. Misalnya ada tokoh agama yang cetol-cetol salah, jelas-jelas ini salah. Tapi kenapa dibela? Karena pengagungan dia kepada tokoh agama tadi. Pengagungan dia kepada tokoh agama tadi. Sehingga dalam posisi itu, ketika ada orang yang sangat dia muliakan, menyakiti dia, dia akan berusaha untuk gak peduli, gak ngubris, biarlah nanti hilang sendiri. Dia akan berusaha untuk itu, gak bales dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ketika rasa cinta sang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin besar, maka di saat dia melihat ini adalah ujian dari Allah, dia akan pilih la yash'uruna bil alam. Dia tidak merasakan sakit. Karena yang menguji adalah Zat yang Maha Besar. Baik, mungkin Anda bisa bedakan seperti ini ya. Seorang anak yang dewasa, walaupun dia dizalimi oleh orang tua, terkadang anak itu ridho. Misalnya bapaknya gak terima, terus minta A, minta B, anaknya ridho ngasih. Karena dia sudah dewasa. Sehingga dia anggap bahwasanya hukuman dari orang tuanya itu, bagi dia hiburan bagi dia. Bapak saya ketika mukul saya, misalnya sudah dewasa ya, bagi dia malah bahagia. Dia tidak akan marah, dia tidak akan emosi, dan seterusnya. Wahada yasilu ilaihi khawasu ahlil ma'rifah wal mahabbah. Dan derajat semacam ini bisa diperoleh oleh khawasu ahlil ma'rifah wal mahabbah. Orang-orang khusus ahlul ma'rifah wal mahabbah. Hatta rubaima yataladaduna bima asabahum limulahadatihim suduruhu fi habibihim. Bahkan terkadang dia merasakan kelezatan dari musibah itu, karena saking besarnya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Contohnya kayak gini ya. Seorang ibu senang sama anaknya yang masih bayi atau yang masih kecil-kecil. Ini anak lucu sekali, ibunya senang. Sudah? Apa kira-kira yang terjadi ketika anak yang dia senangi itu memukul ibunya? Nah, misalnya mukul muka, mukul badan. Makin kencang pukulannya, ibunya makin bahagia. Masya Allah. Sehingga dia bisa merasakan kelezatan dari nakalnya anak ini. Kadang mukul-mukul, tapi ibu merasa bahagia. Anaknya bisa mukul dia. Ya, walaupun dia tidak ngajari untuk mukul, tapi terkadang insting anak itu memukul. Saat mukul itu ibunya bahagia. Anakku sehat. Walaupun dia mukul ibunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saat Allah memberikan ujian kepada sang hamba, tapi rasa cinta dia kepada Allah itu besar, akhirnya justru dia malah menikmati ujian itu. Wal farqu bainar ridha was sabri. Anna sabra habsun nafsi wa kaffiha anis sakhat. Ma'a wujudil alam. Beda antara ridha dan sabar. Kalau sabar menjaga diri, menahan diri untuk tidak mengundang murka Allah, padahal dia masih merasakan sakit. Sebenarnya enggak enak. Saya itu mau ngomong tapi enggak berani. Nah, itu contoh. Ketika ucapannya belum dia lepas, dia mau ngomong tapi enggak berani, maka dia masih dalam kendalinya. Wa tamanni zawali dzalik, dan dia berharap agar itu hilang. Dia berharap agar musibah itu hilang. Dia menahan anggota badannya ya. Bimud bimuqtadal jada warida insyirah as-sadr. Dia berusaha untuk menahan fisiknya, melakukan ya, amaliyah karena merasa masih muda misalnya. Bimuqtada al-jada, al-jada artinya masih muda. Sehingga dia tahan, jangan sampai berontak, jangan sampai mukul. Jangan sok karena merasa masih muda. Sementara ridho adalah insyirahus sadr, lapangnya dada. Wasa'atuhu bil qada, dadanya lapang ketika melihat takdir. Wa tarku zawalil alam wa in wajadal ihsasa bil alam. Dia ya, tidak merasakan sakit meskipun secara fisik dia merasakan sakit. Lakin ridha yukhaffifuhu, tapi rasa ridha dia meringankan dirinya. Bima yubashirul qalba min ruhil yakin wal ma'rifah, berupa arwah yakin dan ma'rifat yang nempel di hati. Wa idza qawiya ridha faqad yuzilul ihsas bil alam bil kulliyah, apabila ridhonya faqad yuzil idza qali, apabila ridhonya makin kuat maka rasa sakitnya akan hilang sama sekali. Ya, ketika ridhonya makin kuat, rasa sakit terhadap ujian Allah itu akan semakin hilang. Wallahu a'lam. Nah, di sini ada satu keterangan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita fa'alaihi as-sukhth." Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai seseorang, maka Allah akan menguji mereka. Siapa yang ridha, maka Allah berikan rasa ridha kepadanya. Dan siapa yang emosi, maka Allah akan emosi kepadanya. Masya Allah. Sehingga ujian itu berangkat dari apa? Dari cintanya Allah kepada sang hamba. Sehingga sang hamba punya kesempatan untuk bisa naik tingkatan dan derajat besok di surga. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna Allah Ta'ala biqistihi wa ilmihi ja'ala ar-ruha wal faraha fil yaqin war ridha wa ja'ala al-hamma wal hazana fis syakki was-sakhat." Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah Ta'ala dengan keadilannya dan ilmunya dia jadikan ruh dan kebahagiaan fil yaqini war ridha, adalah dalam keyakinan dan rasa ridho. Jadi makin yakin makin ridho, maka ruh tadi akan semakin bertambah. Maksudnya adalah dia semakin yakin dan seterusnya. Sementara orang yang bingung, resah, ya, itu akan membawa kepada asyak, keraguan dan murka Allah Ta'ala. Baik. Nah, Baik, kita lanjutkan. Jadi kembali kepada perkataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh dan kebahagiaan itu ketika sang hamba yakin dan ridha. Makanya orang yang ridha itu bahagia. Dan orang yang jiwanya tenang itu punya keyakinan. Kita saja begini ya. Kalau misalnya Anda dapat info, besok berangkat, sudah? Naik pesawat, kemana? Ke Malaysia misalnya. Oh siap, siapkan saja perbekalannya. Anda siapin perbekalan. Tapi Anda tidak punya kepastian. Jadi enggak, kayak orang yang haji furoda kemarin. Jadi berangkat enggak? Tunggu, masih diperjuangkan untuk dapat visa. Maju mundur. Jadi enggak. Ketika maju mundur, jadi tidak, itu gimana kira-kira? Orang akan resah karena enggak pasti. Maka apa yang bisa Anda bayangkan ketika itu terjadi pada akidah? Sehingga ketika orang tidak begitu yakin, ini benar enggak ya? Dan banyak kasus akidah yang seperti itu, dia selalu ragu, benar enggak? Berkali-kali dia ragu. Maka dalam kondisi ini dia tidak akan bisa merasakan ketenangan. Dan terbukti para ahlul kalam yang mereka membahas akidah dengan menggunakan logika, di akhir hayatnya mereka serba kebingungan. Wa ja'alal hamma wal hazana fi syakki was-sakhat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan keresahan, kesedihan dan kebingungan hamba itu ketika dia ragu dan ketika dia emosi. Ada takdir Allah, dia emosi. Apa sedikit dia emosi. Kita berlindung kepada Allah dari suasana batin seperti ini. Gampang enggak terima, gampang emosi. Wa qala al-qamah fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hatinya, Allah akan berikan hidayah di hatinya. Kata al-qamah, hiyal musibah. Itu adalah musibah. Tusibur rajula faya'lamu annaha min indillah. Musibah yang mengenai seseorang dan dia tahu itu datang dari Allah. Fayaslamu laha wa yardha, dan dia pun pasrah dan ridha. Nah, ketika dia pasrah dan ridha, itulah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dikasih musibah dan dia pasrah. Dikasih musibah dan dia ridha, itulah hidayah. Wa qala Abu Muawiyah Al-Aswar. Abu Muawiyah Al-Aswar pernah memberikan keterangan tentang firman Allah Ta'ala, falanuhyannahu hayatan tayyibah. Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maksudnya adalah ridha dan qanaah. Wa nadhara Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ila Adi bin Hatim ka'iban. Faqala ma li araka ka'iban hazina. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib melihat Adi bin Hatim dalam kondisi sedih. Maka Ali tanya kepada Adi, kenapa aku lihat Anda kok bersedih seperti ini? Faqala, kemudian Adi bin Hatim mengatakan, wa ma yamna'uni wa qad kutila ibnaya wa fuki'at aini. Kenapa aku tidak boleh bersedih? Sementara dua putraku terbunuh dan mataku fuki'at. Mata beliau buta. Faqala, kemudian Ali mengatakan, ya Adi, wahai Adi, man radiya biqada'illah jara alaihi wa kana lahu ajruhu wa man lam yarda biqada'illah jara alaihi wa habita amaluhu. Wahai Adi, orang yang ridha dengan takdir Allah yang terjadi pada dirinya, wa kana lahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan siapa yang tidak ridha dengan ketetapan Allah yang terjadi padanya, habita amaluhu, maka amalnya terhapus sebagian. Kalau enggak ridha seperti ini, amalmu bisa hilang. Masya Allah. Sehingga orang dapat musibah, kemudian dia ngersula, amalnya tidak akan hilang. Amalnya bisa jadi hilang. Ada salah satu di antara ikhwah kami yang sakit cukup parah. Dia mengalami kanker, ya, kanker yang cukup parah, sampai akhirnya meninggal dunia. Dan kankernya itu ada di, kalau tidak di tulang, ya di sumsum tulang. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia, dan beliau ketika dijenguk oleh salah satu kawan, beliau mengatakan, "Aku berusaha untuk sama sekali tidak mengeluh. Semoga ini menjadi penghapus untuk dosa-dosaku." Dakhala Abu Darda radhiyallahu anhu ala rajulin yamutu wa huwa yahmadullah. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah menemui seseorang yang sudah mati. Wa huwa yahmadullah, dan Abu Darda memuji Allah. Faqala Abu Darda, "Asabtu innallaha azza wa jalla idza qada qada'an ahabbu ayyarda bihi." Aku tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan takdir, ahabba ayyarda bihi, Allah taala senang ketika itu diridhai, ketika itu disetujui. Sehingga beliau menyampaikan nasihat kepada keluarganya, kalaupun orang ini meninggal dunia, ya, maka ridha kepada ketetapan Allah itu akan diridai oleh Allah Ta'ala. Qala al-Hasan, kata al-Hasan, "Man radiya bima qusima lahu wasi'ahu wa barakallahu fihi." Barang siapa yang ridha dengan apa yang Allah berikan untuknya, dan kelonggaran wasi'ahu, man radiya bima qassama alaihi wasi'ahu wa barakallahu fihi. Siapa yang ridha terhadap pilihan yang Allah berikan kepadanya, Allah akan berikan keluasan baginya dan Allah akan berkahi dia. Wa man lam yardha lam yasahu. Siapa yang tidak ridha, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan kelonggaran baginya. Wa lam yubarik lahu fihi, dan Allah tidak akan memberkahinya. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Ma baqiyali sururun illa fi mawaqi'il qadar." Sudah tidak tertinggal lagi kebahagiaan bagiku selain peristiwa yang telah ditakdirkan. Waqilallahu ma tashtahi. Lalu ada orang yang tanya kepada beliau, "Apa yang kamu inginkan?" Faqala, jawab beliau, ya, jawab Umar bin Abdul Aziz, "Ma yaqdillahu azza wa jalla." Apa yang kamu harapkan itu apa? Yang kau kejar itu apa? Semua ketetapan Allah. Semua ketetapan Allah. Abdul Wahid bin Zaid pernah mengatakan, "Ar-ridha babullahil a'zam wa jannatud dunya wa mustarahun lil 'abidin." Ridha adalah pintu Allah yang paling agung. Surganya dunia dan tempat istirahat bagi orang yang beribadah. Sebagian mengatakan, "La yura fil akhirah." Tidak pernah dilihat dalam akhirat. Arfa'a darajatin minar radin anillahi ta'ala fi kulli halin. Yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang ridha terhadap semua keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mau memutuskan A, memutuskan B, bagi dia ridha semuanya. Faman wahaba lahu ridha faqad tablughu afdhalad darajat. Siapa yang ridha berarti dia telah mencapai derajat yang tinggi. Wa asbaha a'rabiyun, dan ada seorang badui, wa qad mata lahu aba'ir katsirah. Aba'ir di sini, aba'ir bentuk jamak dari kata ba'ir, ya, unta yang layak untuk ditunggangi. Faqala, lalu si badui ini mengatakan, ada badui di mana unta-untanya banyak yang mati. Lalu badui ini mengatakan, "La walladhi ana abdun fi ibadi. Laula syamatatu a'da'i dawi idin masarrani an ubliya mubarikuha wa anna syai'an qadahu Allahu lam yakun." Kemudian beliau mengatakan, "Andaikan bukan karena musuhku, Sini dawi id maksudnya adalah al-masyakka, yakni dawi hazanin. Laula syamata adai dawi irdin, andaikan bukan karena tepuk tangan yang dilakukan oleh musuhku sehingga dia bergembira sementara aku susah, masarroni an ublia, ya, aku tidak ingin untuk dapat ujian. Mubarikuha, dari zat yang memberkainya. Wa anna syai'an qadahu Allahu lam yakun, dan segala yang Allah takdirkan tidak akan terjadi. Ya, dalam hal ini maksudnya adalah aku tidak ingin itu terjadi. Baik. Walhamdulillah. Jadi intinya di sini, kalau ingin membangun rasa ridha kepada Allah Ta'ala, korelasinya tadi dengan membangun rasa cinta kepada Allah. Makin cinta makin ridha. Dan untuk bisa membangun rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu dilatih untuk banyak dekat dengannya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang roja. Namun kita mau berikan sedikit ini ya. Jadi ridha, kemudian syukur, ini adalah cara dalam memahami sikap, cara dalam memahami apa ini rencana dan hasil. Maksudnya gimana? Jadi begini, setiap orang pasti dia punya rencana. Setiap orang pasti dia punya rencana. Ada yang pengen A, pengen B, dan seterusnya. Nah, dari rencana itu akan ada hasil. Akan hanya ada hasil. Baik, ketika ada hasil, maka di situ ada dua sikap atau ada dua kondisi. Ada hasil antara yang sukses atau gagal. Nah, saat sukses kita disyariatkan untuk apa? Rencana ada hasil terus sukses. Disyariatkan untuk syukur. Apa tujuannya syukur? Dengan bersyukur, maka sang hamba tidak akan ujub. Agar tidak ujub. Sehingga ketika tidak ujub, tidak ada perasaan kalau itu adalah karena kehebatannya. Sebaliknya ketika gagal, maka hamba disyariatkan untuk sabar atau ridho. Nah, agar tidak emosi. Ya, dua ini intinya bagaimana cara menyikapi, bukan memahami ya, menyikapi rencana dan hasil. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang ar-raja, harapan kepada Allah Ta'ala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, mohon ditunggu sebentar.
Baik, Ustaz.
Bismillah, baik, silahkan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga Ustaz, dan para guru Ustaz. Amin.
Amin walakum bimithlin. Barakallah.
Ustaz, bagaimanakah caranya agar kita bisa mencintai Allah di atas segala-galanya, dan apakah parameter hamba itu sudah mencintai Allah, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Apa yang kemarin kita pelajari dan hari ini kita membaca tentang bagaimana cara kita membangun rasa cinta kepada Allah, yang intinya adalah dengan banyak sekali mengingat nikmat-nikmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah kepada hamba-Nya, kesempurnaan sifat-sifat-Nya. Anda bisa lihat bagaimana Allah memperkenalkan diri-Nya kepada hamba-Nya dalam Al-Quran, mulai dari Asma'ul Husna. Asma'ul Husna banyak sekali. Demikian pula Allah menceritakan tentang perbuatan-Nya kepada hamba. Dan Anda bisa saksikan dalam Al-Quran ayat-ayat yang membahas tentang Allah punya nilai keutamaan yang lebih dibandingkan ayat yang membahas tentang makhluk. Ayat kursi membahas tentang Allah disebut sebagai a'dhamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas membahas tentang Allah, yang merupakan surat punya keutamaan besar, nilainya sepertiga Al-Quran. Al-Fatihah juga banyak membahas tentang Allah, sehingga dia disebut sebagai Al-Quranul Azim. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang dia menyebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah. Oleh karena itu, dengan banyak membaca semacam ini, misalnya Anda membaca renungan tentang Asma'ul Husna, Anda membaca renungan tentang sifat-sifat Allah, akan membuat sang hamba semakin terbangun rasa cintanya kepada Allah. Jadi sebenarnya normal sebagaimana pada umumnya ketika kita mengenal orang lain. Sederhana saja ya. Saat Anda mungkin punya pengalaman ta'aruf bersama calon suami atau calon istri. Saat Anda ta'aruf, Anda mengenali kebaikan-kebaikannya. Walaupun Anda di saat yang sama juga sempat mengenali potensi keburukannya. Oh, calon suami saya seperti ini, suami saya seperti ini, calon istri saya seperti ini. Semakin banyak sifat baik yang ada pada dirinya, maka akan muncul rasa cinta yang semakin tinggi. Seperti apa sih calon suami idaman Anda? Misalnya ditanya seorang gadis, dia pengen yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan itu harapan dia terhadap sifat calon suaminya, walaupun dia belum punya calon. Ketika dia punya calon, akan dia cocokkan itu, kesuaian itu. Oh, pantas saja gak ada yang laku, gak ada yang mau. Ya, kamu terlalu tinggi masang tarifnya, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Maka, di saat Anda banyak membaca tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, salah satu di antara tujuan besarnya adalah untuk membangun rasa cinta kepada Allah. Ada seorang sahabat. Beliau setiap kali salat selalu membaca Qul Huwallahu Ahad. Dan beliau ini imam. Sampai akhirnya dikritik sama masyarakat. Kenapa kok selalu membaca Al-Ikhlas? Kemudian ditambah dengan surat yang lain. Al-Ikhlas plus surat yang lain. Lalu beliau mengatakan, kalau enggak mau aku ya enggak apa-apa, kalian bisa cari imam yang lain. Tapi dia orang yang terbaik di situ. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik tanya, "Salhu lima fa'ala dzalik?" Coba tanyakan kepada orang itu, kenapa dia melakukan seperbuatan seperti itu? Nah, saat ditanya, sahabat ini mengatakan, "Inni la uhibbuha fa innaha sifatur rahman." Aku mencintai surat Al-Ikhlas karena dalam surat Al-Ikhlas itu berisi sifat-sifat Ar-Rahman. Di situ disebutkan Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid Wa Lam Yulad Wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Dan dia merasa senang ketika membaca itu. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hubbuka iyyaha yahdika ilal jannah." Cintamu kepada surat Al-Ikhlas akan mengantarkanmu menuju surga. Masya Allah. Sehingga kita bisa lihat bagaimana pengaruh rasa cinta kepada Allah yang muncul disebabkan ketika sang hamba banyak mempelajari sifat-sifat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bertanya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Di manakah posisi ikhtiar terkait dengan takdir Ustaz? Jazakumullah khairan.
Di manakah posisi ikhtiar terkait takdir? Kita boleh sebut takdir itu hasil, ikhtiar itu proses. Jika takdir kita taruh di belakang. Meskipun sebenarnya apapun yang kita jalani ini takdir, termasuk ikhtiar Anda adalah takdir. Namun, karena kita tidak tahu takdir, satu detik ke depan akan terjadi apa, kita tidak tahu. Satu menit ke depan mau terjadi apa, kita tidak tahu. Nah, dalam posisi ketika kita tidak tahu, maka kita diperintahkan untuk berupaya melakukan yang terbaik bagi hidup. Maka perjuangkan untuk melakukan yang terbaik bagi hidupmu, karena kamu tidak tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Nah, disitulah yang disebut dengan ikhtiar. Tapi kan semuanya sudah ditakdirkan. Iya, betul. Ya, terus untuk apa kita berusaha? Apakah kamu tahu takdirmu? Tidak tahu, ya makanya berusahalah untuk mencari yang terbaik. Ketika kamu tidak tahu yang namanya takdir itu, maka perjuangkan untuk mendapatkan yang terbaik. Sementara sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak boleh jadi alasan, karena dia belum diketahui. Bagaimana mungkin kita beralasan dengan sesuatu yang kita tidak tahu? Ah, percuma saja bekerja. Kalau memang takdirnya miskin juga bakalan miskin. Kalau memang takdirnya kaya juga akan jadi orang kaya. Terus dari mana kamu tahu kalau dia akan miskin atau dia akan kaya? Tidak tahu ketika tidak tahu. Setiap orang punya kewajiban untuk mencari yang terbaik bagi hidupnya. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz. Jawabannya berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jika sabar itu ada di depan, bagaimana dengan ridho Ustaz? Jika orang yang awalnya ridho, kemudian di tengah jalan itu suka mengeluh Ustaz, apakah masih mendapatkan pahala ridho Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik.
Di saat dia pertama kali dapat musibah, dia merasa ridho. Lama-kelamaan, dia mulai luruh itu ridhonya. Akhirnya dia banyak mengeluh. Kalau sudah sampai banyak mengeluh, berarti bukan lagi turun jadi sabar, namun di bawah sabar. Karena dia suka mengeluh tadi. Lah terus bagaimana Pak? Ya bisa jadi sudah terhentilah pahala sabar dan pahala ridho. Orang yang sabar dan ridho, dia bertahan untuk tidak gersulo, tidak mengeluh, walaupun dia merasakan sakit. Itulah sabar. Kalau ridho, dia merasakan bahagia atau biasa saja dengan musibah yang dia alami. Karena bisa jadi dia merasa nikmat yang sudah Allah kasih ke saya itu jauh lebih banyak. Ini baru dikit yang diambil. Atau misalnya ketika Allah kasih ujian kepada dia, dia merasa bahagia. Ini yang ngasih ujian adalah Zat yang maha besar. Zat yang telah menciptakanku. Zat yang mencukupi hidupku. Maka aku ridho dengan ketetapan ini. Nah, ada dua cara itu yang bisa digunakan untuk membangun rasa ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini titipan dari jamaah dari Swedia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ibu saya mempunyai hutang di mana-mana karena kalah judi Ustaz. Apakah wajib bagi kita anak-anaknya gitu melunasi Ustaz, yang mana kami gak mampu? Kemudian anak laki-laki adalah milik orang tua dan seluruh hartanya juga milik orang tua. Sejauh apa batasan hadis ini Ustaz? Jazakumullah khairan.
Baik. Tentang utang orang tua, pada asalnya anak tidak berkewajiban untuk menanggungnya. Sebagaimana utang anak, pada asalnya orang tua tidak berkewajiban untuk menanggungnya. suami tidak wajib nanggung utang istri, istri tidak wajib nanggung utang suami. Karena masing-masing utang tanggung jawab pribadi. Dah? Ini kaidah. Kecuali utang yang disebabkan karena yang punya tanggung jawab tidak menunaikan kewajiban. Misalnya istri gak pernah dinafkahi, sampai akhirnya dia utang tetangganya atau utang siapapun di sekitarnya. Maka sang istri yang utang ini, karena dia tidak dinafkahi oleh suaminya, nanti suaminya bertanggung jawab untuk ganti. Sebab utang itu terjadi disebabkan dia tidak dinafkahi oleh suaminya yang merupakan kewajiban suaminya. Anak utang karena dia tidak dinafkahi oleh orang tuanya, nanti orang tuanya harus nanggung. Baik. Tapi di luar itu, utang siapapun ditanggung masing-masing. Berikutnya, apa tadi? Tentang
harta anak laki-laki. Baik. Sepenuhnya milik ibunya.
Mengenai harta anak laki-laki, anta wa maluka li abika. Baik, coba kita lihat di sini. Ada satu penjelasan mengenai apa sih makna anta wa maluka li abika. Kita bacakan dulu hadisnya. Pak, saya bacakan hadisnya. Hadis anta wa maluka li abika diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ada orang yang mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna li malan wa walada, ya Rasulullah, aku punya harta dan punya anak, wa inna abi yuridu ayyajtaha mali, dan bapakku ingin mengambil semua hartaku. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abik, kamu dan bapakmu, kamu dan hartamu milik bapakmu. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Baik, kemudian wa makna qauluhu yajtahu, yang dimaksud dengan ayajtaha tadi kan ada kalimat ayajtaha, maknanya adalah yastasilu ay yasrifuhu fi hawaijihi bihaitsu la yabqa syai', diambil semuanya. Bapakku mau mengambil semua hartaku. Al-Imam Abdul Razak rahimahullah dalam Musannaf mengatakan mengenai orang yang mengambil harta anaknya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi." Nafkah terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya. "Wa waladahu min kasbihi," dan anak bagian dari usahanya. Ya? Dari Muhammad Ibnul Munkadir bahwa ada orang yang khasama abahu, yang berdebat dengan bapaknya mengenai harta yang mau dia ambil, kemudian dia laporkan kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik bapakmu. Aisyah mengatakan yakulu rajulu min mali waladihi ma sya'a, seseorang boleh makan makanan anaknya sesuai yang dia inginkan. Wala ya'kulul waladu min mali walidihi illa bi'idni. Tapi anak tidak boleh mengambil harta orang tuanya kecuali dengan izin orang tuanya. Dari Sa'id ibn Musayyib mengatakan, ya'kulul walid min mali waladihi masya'a. Orang tua boleh atau ayah boleh mengambil harta dari anaknya yang dia inginkan. Tapi tidak sebaliknya. Illa biti binafsihi, kecuali dengan kerelaan sang ayah. Jadi anak kalau mau mengambil harta orang tuanya harus dengan kerelaan orang tuanya. Selanjutnya, Ibnu Juraij meriwayatkan bahwa menurut Atha tidak masalah seseorang mengambil harta dari anaknya masya'a, yang dia inginkan min ghairi daruratin, tapi tidak boleh dalam kondisi darurat. Ya. Kemudian dalam kitab Al-Mughni syarah yang diberikan oleh Ibnu Qudamah, beliau mengatakan wali abin ayakhudha min mali waladihi masya'a, ayah boleh mengambil harta anaknya yang dia inginkan, wa yatamallakahu dan memilikinya, ma hajatil abi ila ma ya'khuduhu, ketika bapak butuh untuk mengambilnya, wa ma'adamiha, atau ketika bapak tidak butuh, saghiran kanal waladu au kabiran, baik anaknya masih kecil maupun sudah besar, bisyartaini, kata Ibnu Qudamah, dengan dua syarat. Kita lihat di sini ya, syaratnya Ibnu Qudamah. Yang pertama, alla yujahifa bil ibni wala yadurru bihi wala yadurra bihi wala ya'khudha syai'an ta'allaqat bihi hajatuhu. Syarat yang pertama, tidak sampai membuat bangkrut sang anak atau membahayakan yang anak, dan ayah tidak boleh mengambil yang menjadi kebutuhan pokok sang anak. Asani yang kedua, alla ya'khudha min mali waladihi fayu'tiyahul akhar. Orang tua tidak boleh mengambil harta anak satu kemudian diberikan ke anak yang lain. Karena nanti jadinya apa? Berantem. Nassa 'alaihi Ahmad, demikian yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Nah, kalau kita rinci dari keterangan beliau, orang tua boleh mengambil anaknya, dan ini makna dari hadis anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapakmu. Maknanya adalah, pertama, orang tua boleh mengambil harta dari anaknya sesukanya, baik anaknya sudah besar maupun masih kecil, namun dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, tidak sampai membuat bangkrut itu anak, tidak sampai membuat bangkrut anaknya. Yang kedua, tidak boleh membahayakan anak. Yang ketiga, tidak boleh bagian yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dan yang keempat, tidak boleh diberikan kepada anak yang lain. Apabila ini terpenuhi, maka perbuatannya diperbolehkan. Wallahu alam. Dan itulah makna yang tadi ditanyakan, bahwa kamu dan hartamu milik bapakmu, maknanya sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Wallahu alam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahsanallahu ilaikum Ustaz.
Barakallahu fiik.
Izin bertanya Ustaz, kitab-kitab apa saja yang bisa kami jadikan rujukan untuk dipelajari agar tauhid kita makin kokoh Ustaz? Kitab yang juga membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jazakumullah khairan Ustaz.
Pelajaran masalah akidah itu bertingkat. Ada tingkatan bawah, ada tingkatan menengah, dan ada tingkatan atas. Dan saya kira itu semuanya butuh guru. Oleh karena itu, jika orang tidak punya guru dalam masalah ini, membaca sendiri, kemungkinan akan sulit untuk menangkapnya. Kecuali kalau sudah terbiasa dengan kosakata Arab dan dia belajar menggunakan teks Arab. Saat belajar akidah, dia pahami beberapa istilah-istilah yang ada di situ. Insya Allah tidak masalah. Tapi pada posisi ketika kosakatanya sulit dan dia tidak punya guru, ya, apa yang terjadi? Saat kosakatanya sulit, dia tidak punya guru, jadinya apa? Ya, dia tidak akan bisa paham dengan maksimal. Bahkan dikhawatirkan nanti salah paham. Ya. Maka kami sarankan, kalau bisa belajar kitab akidah, ikuti kajian yang sudah ada. Nah, selanjutnya buku apa? Ya, karena ngikuti kajian berarti ngikuti buku kajian. Kalau Anda tinggal di Jogja, kami ada kajian Tauhid dan Akidah. Tidak pernah geser materinya dari Tauhid dan Akidah. Mungkin hanya sesekali saja. Itu di hari Rabu. Rabu jam 8 pagi. Di daerah Jalan Kaliurang KM 6,5, Kampung Purwosari, Masjid Al-Hidayah. Ada juga kajian masalah akidah untuk daerah selatan, itu di Masjid Al-Muhsinin, Kampung Sawo Jamilur Rahman. itu setiap Senin, pekan 1, 3, dan 5. Dan kajian yang lain sifatnya tematik. Terkadang kami menyinggung masalah akidah. Nah, walhamdulillah yang sudah ada penjelasannya saja kadang mereka masih merasa bingung. Oleh karena itu kita sarankan kalau kajian akidah bagi pemula sebaiknya ikut forum kajian yang ada. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana menjelaskan teman saya yang bertanya tentang mencintai Allah bukan takut kepada Allah Ustaz? Jazakumullah khairan.
Mencintai Allah, takut kepada Allah, itu dua hal yang berbeda. Dan kita disyariatkan semuanya. Makanya ada mahabbatullah, ada al-khawf, ada al-khasyah, ada ar-raja. Dan semua itu amalan batin yang seharusnya dilakukan oleh hamba kepada Allah. Oleh karena itu, mencintai Allah tidak sama dengan takut kepada Allah. Ya, meskipun semuanya ibadah batin. Meskipun semuanya ibadah hati. Namun, itu berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam hal ini, ketika sang hamba mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dekat dengannya, berusaha untuk mempelajari ayat-ayatnya dan seterusnya. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz.
Barakallahu fiik.
Afwan, izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengembalikan hati yang dulu selalu menangis ketika mengingat Allah dan kini semuanya hilang Ustaz? Itu berawal dari saya merespon chat ikhwan dan berteman dengannya. Jazakumullah khairan Ustaz.
Ya mungkin karena pengaruh itu. Ya, wallahu alam, intinya coba Anda pelajari dulu kenapa bisa seperti itu dan sekarang enggak bisa. Dulu ada faktor apa? Nah, munculkan kembali faktor itu. Ya Pak Ustaz, dulu karena saya sering menghafal Quran, jadi kayak gitu. Jadi qiyamul lail sambil muroja'ah misalnya. Atau ada semangat pingin ini terus berdoa di sepertiga malam terakhir. Atau ada musibah yang kemudian saya berdoa kepada Allah agar segera diakhiri musibah itu. Dan seterusnya. Ada banyak faktor kenapa orang rajin tahajud. Namun itu semuanya ibadah karena maksud. Oleh karena itu dalam hal ini, apabila seorang muslim ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah yang dia lakukan, sudah pasrahkan kepada Allah dan tawakalkan mengenai hasilnya. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saat ini saya sedang menderita kanker Ustaz. Tetapi kadang-kadang saya masih tidak percaya bahwa saya itu terkena kanker Ustaz. Apakah hal demikian itu termasuk belum ridho ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ya, kadang tidak percaya dalam arti dia memotivasi dirinya sendiri. Dia tetap semangat. Saya enggak percaya kalau ini kanker. Akhirnya dilupakan. Tapi ada gak percaya dalam arti dia melawan kenyataan. Sudah, vonis dokter itu kanker. Kamu percaya gak percaya itu kanker. Ya? Dan dia lawan itu. Karena dia gak suka. Ya, berarti ini tanda dia belum ridho. Sehingga dia tidak nerima ketika ada kanker di badannya. Berarti dia belum ridho. Nah, kalau dia belum ridho, ya sudah. Dalam posisi ketika dia belum ridho, dia tidak mendapatkan pahala ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum ilaikum.
Barakallahu.
Izin bertanya di luar tema Ustaz. Dalam bulan Muharram ini ada istilah lebaran anak yatim Ustaz. Kemudian di satu RT itu kami harus iuran 10.000. Saya pernah mendengar bahwa hal itu tidak disyariatkan. Apakah kami tetap harus membayar iuran itu atau tidak dengan konsekuensi nanti dikucilkan oleh masyarakat? Jazakumullah khairan.
Wallahu alam, yang kami pahami, jadi berlatar belakang sejarah peristiwa Karbala. Ketika terjadi peristiwa Karbala, ada dua kelompok, kelompok Nasibah dan kelompok Syiah. Kelompok Nasibah ini mereka menganggap bahwa Husain itu mati sebagai pemberontak. Nah, sehingga mereka merasa bahagia, biarlah Husain mati sebagai pemberontak, pemberontak layak mati. Ini kelompok Nasibah. Makanya mereka berpesta dengan kematian itu. Dan diantaranya adalah memberikan kelonggaran terhadap istri dan anak, makan-makan lebih banyak, dan seterusnya. Dan ada yang mengatakan, kemudian kelompok yang berikutnya adalah Syiah. Syiah itu berkabung ketika itu, sedih, mengenang kematian Husain. Akhirnya mereka pukul-pukulkan senjata di badannya. Nah, dan itu semuanya terjadi pada hari Asyura. Ahlu sunnah gimana? Ahlu sunnah tidak ada pengaruh apapun dalam masalah ini. Hari Asyura ya hari biasa, tapi dianjurkan berpuasa ketika Asyura. Dan itu hari istimewa bagi Bani Israel ketika dibebaskan oleh Musa dari kejaran Fir'aun. Namun tidak ada amaliah khusus selain yang diajarkan tadi, yaitu puasa. Oleh karena itu dalam hal ini praktek menyantuni anak yatim tadi di hari Asyura ini perlu penjelasan lebih detail agar yang bersangkutan bisa menerima bahwa praktek ini sebenarnya berangkat dari kelompok Nasibah tadi. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.